Tere hommikust, täna on meie ees kõige suurem käsk, aga see on nii hea käsk ja see käsk on sellepärast nii hea käsk, et tegelikult Jumal on meid ju enne armastanud, nii et ta on kõik teinud meie heaks ja oma poja annud. Tuletame tänagi seda meelde, et Jeesus on meie eest surnud, et meie võiksime elada. Ja mis siis on veel parem, kui alustada lauluga võtkem Jumalale laulda ikka rõõmsast südamest, sellepärast, et ta meid tahab hüüda omalasteks igavest. See on laul 494 ja see on täna esimene laul ja teine laul on 362. See on mu soov ja iga päev mu palve, et võiks ikka oma issandaga käia, on selle laulu mõte. Laul 494 ja 362.
Thank you. Tere kõigile ja on rõõm tervitada Jumala sõna juures teineteist. Kuigi ilm on sügisene ja vihmane, aga tänu Jumalale oleme kokku kogunud. Paneme alguseks tähele Jumala sõna, mis on kirja pandud laulude 18. peatükis salmid 17-27. Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis mind, ta tõmbas mind välja suurest veest, ta päästis mind mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad mind. Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Jehova oli mulle toeks. Ta tõi mind välja lagedale, ta päästis mind, sest tal oli minust hea meel. Jehova teeb mulle head mu õigust mööda, ta tasub mulle mu käte puhtust mööda. Sest ma hoidsin Jehova teid ega taganenud õelasti Jumalast, sest kõik ta seadlused on mu ees ja ma ei hüljanud tema seadusi. Ma olin laitmatu tema ees ja hoidusin oma paha teost. Seepärast Jehova tasus mulle mu õigust mööda, mu käte puhtust mööda tema silma ees. Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu, puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks. Aamen. 18. psalm on Daavidi tänulaul Jumalale pääsemise eest vaenlaste käest ja Sauli käest. Teine psalm algab: Sind ma armastan südamest, Jehova. Ja sellele järgneb 8 põhjust, mille pärast Daavid armastas Jumalat. Ja loeme selle 3. salmi. Jehova on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin. Mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik. Jõudes nüüd algul loetud salmidani, panime hoopis tähele, millist inimest Jumal õnnistab. Kui Daavid hoidis Jumala teid ega taganenud temast, hoidudes paha teost, siis tasus Jumal Daavidile heaga vastavalt ta õigusele ja käte puhtusele. Jumal tõmbas Daavidi välja suurest veest, sest ta ei hüljanud tema seadusi. Ma usun, et me kõigi soov on ikka lähemale Jumalale jõuda, enda elus talle rohkem ruumi andes ja edasi liikudes koos Jumalaga. Ja kui me laseme Jumalal oma elul juhtida, tahab ta ka õnnistada Daavidi kombel meie päevi ja ikka hoida ja kanda oma lapsi. Aga enne kui palvele kummardame, peame meeles ka meie sõpruskogudust, Tartu rahvusvahelist. Ärme unusta ka olukorda Ukrainas ja Iisraelis. Palume ka ärkamise eest Eestis ja ka meie oma väiksel saarel Hiiumal. Aga just täna tähistab oma sünnipäeva meie vend Marten, kes küll täna ei saa meie keskel viibida väikse köha pärast, mis teda kimbutab, aga paneme ka selle Jumal ette, et Jumal võiks ta tervist parandada. Tõuseme ja Palvetame. Hea Jeesus, tänu sulle, et võime olla ühes koos sinu sõna juures ja tänada sind kõige hea eest, mis sa meile kinkinud oled ja vastu võtta seda, mida sina meile anda tahad. Aga Jeesus, tänu sulle, nõnda nagu sa täna oled siin meie keskel, tahad sa olla ka koguduse keskel, kes on meie sõprus koguduseks seal Tartu maal. Jeesus, õnnista neid seal, täida neid oma osaga, julgusta neid oma tööd jätkama. Aga Jeesust, paneme taas sinu ette olukorra, kus on sõjakeerised, Jeesus, kus inimestel on rahutu olukord ja nad ei tea, mis tuleks ette võtta, kuid sina valvad ja juhid ka seda kõike seal. Tänu Jeesus sulle, et me võime sind usaldada selles küsimuses ja sa lubad selle laheneda. Aga Jeesus, tänu sulle, et Märten on võinud jõuda aasta edasi jälle ja sina näed teda, kus ta praegu on ja kui teda vaebab väike haigus, kui köha kimbutab teda. Jeesus, sina oled inimeste tervendaja. Sina saad kõike muuta. Aga Jeesus, anna ka Martinile julgust ja tahtmist ja jõudu uskuda sinusse, et sina oled võitja ja sina annad tervist. Tänu Jeesus sulle, et me kõik võime siin täna te kiita ja loota sinule. Õnnistad praegust viibimis siin ja ole meie kõikid, aga Jeesus, sa näed ka ärkamise aja pärast tahame paluda. Meie omal saarel ava meie oma südamed jagama sõnumit ja Jeesus ava ka inimeste südamed seda vastu võtmas sinu sõna. Tänu sulle Jeesus, et me ootame, et rahvas koguneks sinu sõna juurde. Tänu kiitus sulle, Jeesus. Aamen.
Iga päev on üks kingitus Jumalalt meile ja laul 371 ütleb nõnda, et rohkem korraga ei maksa võtta kui üks päev, üks ainult silmapilk. Eks me elame päeva järel ja palume, et neid päevi oleks ikka ka palju ja neid silmapilke 371.
Thank you. õnnistatud pühapäeva. On ju nii, et ma usun, te kõik olete kogenud, et loete vahel Vana Testamendi Iisraeli rahva ajalugu, aga mõte hakkab kerima hoopis mujale, see haakub hoopis mingi muu asjaga. Ja nii oli ka minul hiljuti lugesin Joosua raamatust. Jeriko linna vallutamisest ja sellele järgnenust ja mõtted läksid hoopis minu enda juurde ja hoopis mujale, et ma jagan teiega lihtsalt natuke neid mõtteid, mis mul siis olid. Jeriko linna vallutamisest on Joosua raamatu 6. ja 7. peatükis ja sellele järgnenust ma ei hakka seda lugema, aga lihtsalt natuke meelde tuletuseks, et see oli nagu esimene suurem linn, mida siis Iisraeli rahvas Jordanist üle tulles Kaanani maale, oma tõotatud maale, pidi vallutama, mille ees oli neil suur hirm, aga mille Jumal imeliselt andis nende kätte. Jumal tuntavalt oli nende keskel, andis korraldused, kuidas, mida teha. Ja mõni korraldus võib tunduda lausa nii, et no mida sa jalutad seal ümber linna, mis sellest abi on. Aga see oli Jumala korraldus ja Iisrael täitis seda väga korrektselt ja sellest oli abi. Jumal õnnistas, linnamüürid langesid, aga oli antud ka üks selline nõue, et see linnas kõik varandused tuli hävitada. Keegi ei tohtinud võtta sõjasaaki, kõik tuli hävitada. Ainus erand oli seal kuld ja hõbe esemetele, mis Jumala kojas saaks kasutada. Aga sõjasaaki ei tohtinud ükski sõdur sealt röövida. Ja Iisrael oli õnnelik, juubeldas. Ja siis, kui neil oli vaja minna järgmise linna vallutamise juurde, siis see tundus neile nii lihtsana, et käisid seal ka luurajad või kuidas neid peab nimetama ja ütles, et oi, et siia ei ole küll vaja terve sõjaväega minna, et mingi väiksem salk ja juba aitab. Ja nii nad läksid, aga nad said õnnetult lüüa selle järgmise väikese ja palju kehvema linna vallutamisel põgenesid. Ja Joosua mõistis, et Jumal on selja keeranud. Jumal õnnistust ei olnud. Ja rahvas mõistis seda ja see oli neile tegelikult suur katastroof selles mõttes, et nad olid tulnud ikkagi nagu võõrale maale ja nad kartsid ise ka väga ja nad lootsid ainult Jumala armule. Ja nüüd korraga selline tagasilöök. Jumal oli oma valge ära keeranud nende pealt ja Joosua oli silmili maas ja palus Jumalalt selgust, mis siis nüüd, miks on nii, miks Jumala õnnistust ei ole. Ja ta sai ka vastuse. Vastus oli selles, et teie keskel on pattu, teie keskel on üleastumist ja sõna kuulmatust. Ja selguski, et keegi oli röövinud või noh, sealt sõjasaagist võtnud endale ihaldusväärset, oi, ma ikkagi natuke võtan, ega keegi ei saa teada. Oma telki peitnud, aga Jumal ju teab, Jumal nägi seda pattu ja Jumal ei saanud enam õnnistada Iisraeli rahvast. Ja minu mõtted läksid hoopis sellele, et meil on välised vaenlased. Marje ka ilmisel pühapäeval tuletas meile meelde neid sõjariistu, millega me Jumala sõjariistadega saame vaenlasele vastu seista. Aga meil on tihti ka see sisemine vaenlane, mille vastu võib olla isegi raskem võidelda kui välise vaenlase vastu. See sisemine vaenlane olen mina ise, minu tahtmised, minu soovid, see mina, kes ikka jälle pead tõstab. Paulus kirjutab Rooma kirja 7. peatükis, salmid 18-19, ma tean ju, et minus, see tähendab, minu loomuses ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. võib-olla me ka mõtleme, et noh, me ei tee just paha, aga see vaenlane on ikkagi seal sees. Ja meil tuleb sellega võidelda. On ju nii, et lihtne on Jumalat kiita ja tänada, kui kõik läheb hästi, kui Jumal õnnistus on tuntav. Ja palju raskem on teha siis, kui õnnistust ei ole, nagu kõik on kinni. Ja tekibki meil see küsimus, et Jumal, miks siis nüüd ei saa, mis siis nüüd lahti on? Ja tegelikult see on terve maailmaga, nii inimesed kõik, kui te jälgite või vaatate, tihti on nii, et inimesed, kes üldse ei hooli Jumalast ja ei pea, nagu ei järgi teda, selles mõttes ei ole usklikud inimesedki ja teevad, mida ise tahavad, aga siis, kui midagi on väga valesti ja väga halvasti, siis oleks ikka valmis ütlema, et kus see Jumal siis nüüd on, miks Jumal ei siis ta ju näeb ja miks ta ei aita, miks ta laseb selliseid asju maailma tulla. Aga juba õpetussõnades, tark kuningas, Saalomon on kirja pannud õpetussõnad 19, salm 3. Inimeste teed eksitab tema oma rumalus, aga ta süda kibestub issanda vastu. On ju nii, et see, mis meie enda sees segab, meie oma rumalus, meie oma soovid ja tahtmised eksitavad meid, kui me kuulame neid, mitte järgi Jumala tahtmist. Ja, aga süda kibestub vahel Jumala vastu, et miks Jumal, sa ei õnnistanud, miks sa ei lasknud korda minna meie oma mõtteid ja meie oma teid. Aga nii see ei ole, et Jumal teeb, mida mina mõtlen. Vaid Jumalal on oma tee ja mina pean oma tahted ja soovid allutama Jumala tahtele. Ja tegelikult see ei ole ju raske, kui me tõeliselt Jumalat armastame. Siis me tahamegi järgida teda, olla talle sõnakuulelikud ja teha seda, mis rõõmustab Jumalat, see rõõmustab ka meid endid. Kirikuisa Augustinus on öelnud, et kui sa armastad Jumalat, võid teha nagu süda kutsub. Tõepoolest see nii on, et kui see tõeline Jumala armastus on meie sees, siis meie süda kutsubki tegema seda, mis on Jumala tahtmine. Ja lugesin ühte mõtet, kus oli öeldud, et Jumal armastab meid, mitte armastab meid sellepärast, kes tema on, mitte sellepärast, kes meie oleme. Meie ei saa iial olla nii head ja nii tublid ja nii laitmatud, et me vääriksime seda Jumala armastust, vaid Jumal armastab meid sellepärast, kes tema on. Tema on armastus. Ja tõepoolest see võitlus, et see vana mina, mis kord sai risti löödud, ja Paulus siin edasi ju ka ütleb, et oh, mind viletsat inimest, kes mind päästaks sellest maisest ja patusest loomusest ja ütleb edasi, aga tänu olgu Jumalale, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi on see võimalik. Ja tõesti, ainult nii on võimalik tõeliselt see oma mina maha suruda. Ja tegelikult need samad Jumala sõjariistad sobivad siin ka, ma mõtlen see vaimu mõõk, mis on Jumala sõna. Kui me loeme seda, siis selle kaudu väga tihti Jumal annab meile märku ja püha vaim ütleb meile, et see on nüüd su oma kangekaelsus, see on nüüd su oma mugavus ja alluta see mulle, tee nüüd nii, et mu omad väikesed tahtmised, mis näivad nii head ja süütud, ei pruugi alati seda olla. Just see sama mugavus tihti on see, mis rikub asja ära. Nii et need sõnad, mis on jah selle ühe laulu lõpus ka, mida me ikka laulame, et issand, õnnista minu tahet. Paulus ütles ka, et tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Et mul nagu on seda tahet, aga see vajab Jumala õnnistust, et ma saan seda rakendada, et ma saan teha just seda, mis on Jumala tahtmine, et see saaks kuidagi väga eluliseks ja vajalikuks minu südames, et ma allutan oma tahtmise täiesti Jumala tahtmisele. Seda ma soovin meile kõigile. Olge väga õnnistatud.
Vahel ma ikka imestan, et kuidas need asjad nii lähevad, aga juhu, see on Jumala juhtimine, et need asjad nii lähevad, sest järgmine laul on see, mis ütleb, et Jeesus muuda mind. Sest seda me vajame, et Jeesus meid muudaks. See on 387 ja laulame selle laulu ühes koos ja paneme selle laulu ajal kokku ka Ohri Anni Jumala riigi töö heaks. Laul 387.
Sina võiks meid muuta, et meie võiks teha seda tööd, milleks sa meid kutsunud oled. Isa taevas, me täname selle kokku pandud Ohri Anni eest, õnnista igat üht, õnnista kogusliikmeid, õnnista tulevaid päevi, aita, et see koht võiks ikka olla sinu kummardamise koht ja sinu ülistamise koht. Isa on õnnista seda kokku pandud Ohrit. Aamen.
Kuulates teisi, me ikka vahel teen selliseid märkmeid. Ikka püüan neid meelde, et ka alati ei jää väga kauaks meelde, aga ikka on hea natukene mõelda. Jeeriku linnast, olen käinud Jeeriku linnas, peetakse no võib-olla maailma kõige vanemaks linnaks. Väga, väga, väga vana asustus. Ja selleks ajaks, kui Iisrael sinna jõudis, no kirjeldatakse need müüreks ja suured vägevad müürid. Ja tõenäoliselt see oli juba selline tõesti tugev, kindlustatud, rikas linn. Ja kui see siis vallutati, no tõesti Jumala imelise abiga olukorras, mida Iisrael ise ei pidanud üldse võimalikuks, siis küllab seal oli tõesti palju asju, mis tegid silmadele himu. Et kui nad olid välja tulnud Egiptusest, elanud seal orjadena, selleks ajaks olid nad juba orjad. Joosep aeg oli ammu möödas. Ei olnud näinudki midagi niisugust, mida nüüd Jeerikos oli. Ja siis tekis see himu. Ja kui siis tuli järgmine linn, nad olid suure tugeva linna võitnud ja ikka on peale sellist suurt ja tugevat võitu imelest Jumala abi, selline eufooria tunne, et no nüüd läheb kõik lepse reega, nüüd me võidame kõik, et kui me juba selle linna kätte saime, nüüd ei ole, nüüd ei peata meid enam miski, Jumal on ka meiega. Ja siis see üllatus, et oh, ei lähe nii lihtsalt. Ja see selgus, et tegelikult mitte see kõige suurem vaenlane pole see tugevasti kindlustatud linn seal ees, vaid kõige suurem vaenlane on siin. Ma arvan, et see, mida mina täna jagan, on ka natukene sellega seotud, et meil tuleb nagu endaga tööd teha, endaga vaeva näha. Ja eks usupuhastus püha, mis möödunud nädalal oli, kõneleb ka tegelikult sellest samast, et meil tuleb oma usk hoida puhtana. Mis moodi me seda oma usku puhtana peaksime hoidma? Ja kui me oleme täna lugenud juba seina pealt seda kõige suuremat käsku, siis see kõige suurem käsk tegeleb ju ikka ka sellega, mis on meie südames. Ja ma ikka püüan nagu järge pidada, mis kuna ma midagi olen ütlustanud seda Markus evangeeliumi 12. peatükki, neid salmi oleme 2008. ja 2015. aastal käsitlenud siin. Ja teeme seda jälle. Ja eks ta on iga kord niimoodi, et on jälle variatsioon. Paulus kirjutab tessalooniklastele sellest, et üht ja sama kirjutades ei ole see mulle tüütav. Ja tessalooniklastel oli see julgustuseks. Tahaks loota, et see, mida ma täna jagan, on ka meile kõigile julgustuseks, kinnituseks. Aga loeme seda kirjakohta siis 12. peatükist 28. 34. salmini. Tuletame need salmid meelde. Ja üks juurde astunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt, milline on kõige esimene käsk. Jeesus vastas, esimene on, kuule Iisrael, issand meie Jumal on ainus issand ja armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Ja kirjatundja ütles talle, hästi õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema. Ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu ise ennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Ja Jeesus, näes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Ja keegi ei julgenud temalt teda enam küsitleda. Aamen. Seda sündmust kirjeldab meile ka evangelist Matteus. 22. peatükis teeb ta seda. Ja seal öeldakse nüüd niimoodi, et seaduse tundja küsis teda kiusates. No, me teame seda, et eks variseridel ja Jeesusel oli sageli sellised kokkupõrke kohte seaduse teemadel, et mida tuleb täita ja kuidas tuleb täita ja mis moodi täita ja mida mis päeval teha ja mitte teha. Kui me mõtleme variseridele, siis nemad olid ju tõepoolest nagu, no, eriti pühendunud spetsialistid Jumala sõna alal. Nad tõepoolest kogu oma elu pühendasid sellele, et uurida Jumala sõna, tunda seda, osata sellest, aru saada seda seletada. Ja kui me 10 käsku loeme Siinai mäel, need 10 käsku saadi, siis need on üsna lühikesed salmid. ei ole väga pikk see kümne käsu tekst. Need kivilauad, millega Mooses Siinalt alla tuli, no sinna ei olnud kindlasti kirja pandud pikka romaani. Aga nii nagu see ikka on, on see, et igasugune seadus vajab nagu lahti seletamist, et me võiksime seda mõista. Ega vanatestament ka ei piirdu lõpuks ainult nende lühikese kümne käsu tekstiga, vaid üsna ja üsna palju on igasuguseid täiendavaid selgitusi sellele, mida siis ühes või teises olukorras teha, mis juhtub, kui keegi on eksinud, kuidas moodi siis seda heastada, parandada. Ka karistused olid kirja pandud. Reeglistik oli päris põhjalik. Aja jooksul olid kirjatundjad ja varisenid need algsed lakoonilised kümme käsku siis täiendanud 613 erinevaks eeskirjaks. Ma usun, et kirjatundjate selline nagu viis või nad püüdsid kõik asju sõnastada nii, et need oleks nagu hästi lihtne meelde jätta. Nii et need 613 ettekirjutust, 248 käsku ja 365 keeldu olid ka tõenäoliselt ikkagi tekstid, mida ei olnud raske meelde jätta ja pähe õppida. Aga no ikkagi, kui sul on nii palju eeskirju, siis ikka on vaja nagu aru saada, et no mis siis on nagu tähtsam ja mis ei ole tähtsam. Ja seal oli kindlasti neid, mida peeti olulisemaks ja raskem ja neid, mis olid siis nagu vähem tähtsad või noh, asjad, mille eest sai nagu kerge karistuse ja asjad, mis olid siis nagu raske karistus alla kuuluvad rikkumise korrale. Ja nii nagu Jeesuse ja variseride vahel sageli just hingamispäeva teemadel need konfliktid olid, siis need asjad, mis olid seotud hingamispäeva pidamisega, olid variseride jaoks ääretult tähtsad. Ja muidugi me täna ka nendele variseride hingamispäeva käskudele ja keeldudele mõeldes mõtleme, et no narr lugu küll, et kui puuleht kukub õla peale, siis mis sa teed? Edasi ei tohi minna, kannad koormat. Ära pühkida ka ei tohi, sest tööd ei tohi teha. Et ütleme täna, et vabandage, mis asi see on. Saduserid, tollel aja selline nagu tippeliit, olid sageli variseridest erineval arvamusel ja seisukohal nii mitmeski sellises nagu teoloogilises küsimuses ja kes kuulas Joosep Tamma mõtlesklust, siis tema ütleb umbes niimoodi, et no saduserid oleks variserid öelnud, et unustage see vana seadustik, et aeg on muutunud, me elame teises ajas, see on väga tänapäevane. Meil öeldakse ka sageli niimoodi, et no aeg on muutunud, me ei ela enam selles ajas, nüüd me peame kunagisi reegleid tõlgendama teist moodi, sest aeg on muutunud. Aga mis moodi siis selle kirjatundjaga siin täpselt on, et kui ta tuli Jeesuselt küsima seda suurt esimest kõige tähtsamat käsku, ta oli kuulnud eelnevalt vaidlust, ta oli näinud, et tõepoolest Jeesus oskab vastata. Kas ta siis tuli kiusates või oli tal siiras soov ja huvi nagu mõista, mis on kõige olulisem ja kõige tähtsam. Tõenäoliselt ka variseride endi seas oli erinevaid arvamusi erinevate käskude kaalukuse osas. Ja küll oleks hea, kui keegi ütleks, et see on nüüd kõige tähtsam. Jeesus, kui ta vastab sellele kirjatundjale, siis tegelikult ta tsiteerib Vana testamenti kahte teksti. Esimene neist tekstidest on 5. Moosese raamatu 6. peatükist Neljas salm. Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Markuse evangeeliumi Jeesuse vastust loeme, siis see on täpselt sõnasõnaline tsitaat. See viienda Mooses raamatu kuues peatükk on 10 käsu kordamine Moosese poolt. Enne kui Mooses läheb Nebo mäele, kus ta veel heidab pilgu tõotatud maale, kuhu tema ei pääse, ja kus Jumal ta siis, ma ei tea, matab kuhugi, keegi ei tea kuhu. Aga seda korduses olevat teksti, seda viienda Moosese raamatu kuuenda peatükki, neljandat salmi kutsutakse ka Iisraeli lühikeseks usutunnistuseks. See oli nende usutunnistus. Issand, meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Jällegi mõeldes nendele tuhandetele aastatele tagasi, teos, kreekakeelne sõna, ei ole ainulaadne juutide jaoks. Jumalaid oli palju. Kyrios, millega kreekakeel kirjeldab Issandat, ei ole ju ka tegelikult mingi unikaalne sõna, mida ei tohtinud kellegi teise kohta kasutada peale Jumala, vaid palju isandaid oli. Ja kreeka keeles see kyrios ei eristu kirjapildis teistest isandatest. Meie kirjutame eesti keeles Issand. Ja sakslased panevad kaks suurt algustähte ühe asemel, et oleks aru saada, et see on nüüd eriti, see on nüüd see eriline isand. Aga kõik inimesed, jah, uskusid Jumalaid, uskusid, kõik pöörduti isandate poole, aga oli üks, kes oli ainus. Aga muhameedlased ju täna rõhutavad seda, et nende arvates on Allah ainus. Ja ka nad ei ütle, et Jeesus on tema poeg, vaid nemad millegi pärast arvavad, et Muhamed on ainus profet. Meie usume Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud poesse, kes on olemuselt Jumalaga ühtne. Tema on see, keda me tahame armastada. Tema on see, kellele me täna tahame suunata selle armastuse kogu jõust, kogu hingest, kogu väest, kõigega, mis meil on. See armastuse käsk on selles mõttes nagu kummaline käsk, et väga raske on öelda, et sa pead mind armastama. Ega mõnikord on väga raske ka öelda seda, et ma tahan sind armastada. Armastus on ikka midagi niisugust, mis peaks nagu loomulikult esile tulema, nagu Saalomon ünepslaulus ütleb, et ära ärata armastust enne, kui see ise tahab. Joosep, kui Jumal ütleb, et sina pead armastama oma Issandat, siis see ikka baseerub alati sellel, et Jumal on meid ju enne seda juba armastanud. Et ta ei oota põhjendamatut armastust. Iisraeli Vana Testamendi aegse Jumala rahva selle käsu aluseks oli see, et mina olen sind ju vabastanud. Ma olen su välja toonud orjuse kohast. Ma olen sind säästnud siis, kui Egiptus esmasündinud surid. Armasta mind, sest mina olen sind armastanud enne. Ja Jeesus, kui ta kui ta räägib armastuse suurusest, ütleb, et ei ole olemas suuremat armastust, kui keegi annab oma elu teise eest. Ja ütleb, et jah, vahel mõne hea sõbra eest ehk keegi isegi julgeb oma elu anda. Ja seda on inimesed teinud ja seda peetakse kõige suuremaks kangelaslikkuseks, kui keegi on valmis oma elu teise eest andma. Oma sõbra eest, oma isama eest. Aga Jeesus ütleb, et mina olen annud oma elu teie eest siis, kui te olite minu vaenlased. On väga normaalne ja loomulik, kui meie reaktsioon sellele on see, et kui tema on meid nii armastanud, siis me tahame kogu oma olemuse panna sellesse, et me armastame teda üle kõige. Me loobume kõigest selle nimel, et tema armastus võiks meid täita. Me ei pea midagi kallimaks temast, kes on meid armastanud. Armastus ei ole ju tegelikult ainult mingisugune emotsioon. Ma seda jutlust ette valmistades otsisin üles kaks terminit piiblist. Üks on termin nimega armasta ja teine termin nimega armastus. Uues testamendis on termin armasta kasutatud 129 korda. Vanas testamendis 190 korda. Ja armastus on uues testamendis 111 korda ja vanas testamendis 49 korda. Noh, niisuguse korduste arvu juures me võime öelda, et see on väga oluline teema, millega Piibel tegeleb. Muidugi see sõna esineb erinevates kontekstides. Vahel ka negatiivses kontekstis, kui räägitakse, et Iisrael armastas ema jumalaid näiteks. Või inimesed armastavad kurja. Aga valdav on ikkagi see, kus räägitakse jumala armastusest ja sellest, et inimene peaks samamoodi vastama jäägitu armastusega jumala ja kaas inimeste suhtes. Ja see armastusele kutsutakse üles ka olenemata olukordadest või aegadest meie ümber. Rooma kirjas tuletab apostel Paulus meelde Rooma usklikele, et ärgu olgu teil ühtki võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Ja see pannakse konteksti, kus öeldakse, et öö on lõpule jõudmise ja päev on lähedal. On nagu lõpuajastu kontekst. Me ootame peatsed Kristuse taastulekut. Juba nemad ootasid. Ja siis öeldakse, et vaat, sellepärast pangem need pimeduse teod maha. Rõivastugem valguse relvadega, armastagem, väljendagem oma armastust. Tessalooniklastele ütleb apostel Paulus, et kui me Issand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega, siis Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu. Ei ole tähtis, kas sul on kerge, kas sul on raske, kas sul on hea päev, on sul halb päev. Tegelikult Piibel kutsub üles armasta alati ja igal ajal kõiki inimesi. Ei ole oluline, kas sul see inimene meeldib või ei meeldi, kas ta on su sõber või vaenlane, sina armasta. Jeesus ju teeb seda väga, väga konkreetselt, seda meelde tuletades, seda ligimese armastus, seda teist poolt. See tsitaat pärineb natukene hilisemast kohast, ka kui see 10 käsu tekst siin ei mäe all, kolmandast Mooses raamatust on see teine pool 19. peatükist. Seal öeldakse nii, et ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armast oma ligimest nagu ise ennast. Aga kui me seda kolmanda Mooses 19. peatükki loeme, siis tegelikult seal on noh , mitmeid muid juhiseid ka , seal on isegi need asjad , et kui võõramaalane elab sinu keskel , siis sina armasta teda . Iisraeli jaoks oli see võõramaalaste armastamine väga , väga keeruline asi ja noh , tänapäev , kui me vaatame kõiki neid pingeid ja konflikte seal Iisraeli aladel , siis see võõramaalaste teema on väga terav seal . ja see on terav sageli kõikide rahvaste hulgas . Jumala sõna ütleb , et armasta kõiki inimesi , sõpru ja vaenlasi ka , võõramaalasi kõiki armasta . Ja kui sa tahad seda nagu näidata , siis sa pead tegutsema vastavalt sellele . ja meile kõigile on tuttav tähendamissõna halastassamaarlasest , kus oli ka seesama see armastamise käsu teema ja siis küsitakse , noh , ligimest tuleb armastada , okei , kes on mu ligimene ? Jeesus toob siis selle näite halastassamaarlasest ja miks on nagu meie jaoks oluline see halastassamaarlane seal just nagu tähendamissõna nimes sees on , sest samaarlased olid põlastusväärsed ju juutide arvates . aga Jeesus tõi selle samaarlase eeskujuks juutidele , sest teie tehke nii , nagu see samaarlane tegi . kui te armastate neid , kes teid armastavad , mis lahkust te selle eest ootate , ütleb Jeesus . isegi patusad armastavad neid , kes teid armastavad . tehke head kõigile , ütleb ta seal , tehke head , laenake , armastage oma vaenlase , laenake ilma tagasi saama , tagasitasu lootmata . vahel ma mõtlen , et nii , et vahel on päris raske head teha , sa tahad kellelegi midagi anda ja siis ta ütleb , et ei , ma tahan sulle midagi tagasi anda , et no ma ei saa nagu niisama vastu võtta . ma arvan , et see on teile kõigile väga tuttav . tegelikult noh , tõesti on see , et kui ma tahan teha head kogu südamest , ma ei oota mingit tasu , me keegi ei oota mingit tasu . Tee kellelegi teisele , kellel on häda , anna midagi head talle . see on piisav . Jeesus õpetab just niisugust armastust , just niisugust hea tegemist , just see on see , millest meid tuntakse , et me oleme Jumala lapsed , kui meil on armastus isekeskis ja kui me teeme head . kirjatundja , kes Jeesuselt küsis , sai aru vastusest . ja tegelikult ta oli Jeesusega samal nõul , ühel meelel . tõepoolest , see on oluline , see on hea . kui Variser ütles seal niimoodi , et need kaks asja , armastada Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast , on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid , no ohvriteenistus oli Iisraeli usuelu A ja O . ja mis on täna meie usuelu A ja O ? tuleme täna issanda surma mälestamise laua juurde . et mis on meie elus tegelikult kõige olulisem ? ma arvan , et me võime ka kirjatundja kombel Jeesusele vastata , et see on tähtis , teha head , näidata oma tegudega . armastus ei ole ainult selline tunne , kui see sinna jääb , et see on lihtsalt tunne , siis me tegelikult ei käi Jeesuse sõnade kohaselt . vaid kui sellest tundest saab teadlik otsus , mina tahan armastada kõiki inimesi igal ajal ja ma teen selle nimel neid tegusid , milleks Jumala sõna on mind üles kutsunud . ma teen head , ma ei pea viha , ma annan andeks , ma aitan , keda ma saan aidata . ja ma ei küsi selle juures , et kas mulle see inimene meeldib või kas ma saan ta käest midagi tagasi . ma lihtsalt teen head igaühe jaoks , igaühele , keda ma kohtan , ma püüan teha head. Ja siis, nagu Jeesus ütleb, siis me oleme oma isa lapsed, kes laseb oma päikest paista ja vihma sadada nii heade kui kurjade üle. Sellele kirjatundjale ütles Jeesus vastuseks, et sa ei ole kaugel Jumala riigist. Aga Juuda siis ei olnud ikka veel sees. Ja ma usun, et see ongi nagu see vahe. Et kas me midagi usume ja peame heaks või kas me selle järgi ka päriselt oma elus teeme. Me võime paljusid asju pidada heaks. Aga kui me oma elus tegelikult ei rakenda neid häid põhimõtteid, siis me tegelikult päriselt ei usu seda, et see on hea. Ja tõepoolest on nii, et see ligimese armastamine, nii nagu ise enda armastamine, me ikka vagu tuletame seda meelde ka, et see tähendab seda, et me ei tohiks ka ennast kuidagi vihata või ka ennast tuleb armastada. Ja see on mõnikord päris raske, eriti kui me tõesti vaatame sinna oma südamesse ja näeme seda, kui palju seal on seda, mis ei ole õige, kus me tahaksime olla paremad. Siis tekib see tunne, et kuidas, ma nagu ei suuda ennast armastada. On nii hea siis seda meelde tuletada, et aga Jeesus armastab mind. Tema on oma elu minu eest annud. Tema tahab tulla mulle appi. Ja koos issandaga me võime saada paremaks. Koos temaga me võime muutuda teistsuguseks päevalt rohkem tema sarnaseks. Loomulikult on selles võitlust ise endaga. On pingutust jätta maha asjad, mille kohta me tegelikult teame, et need ei tee issandale head meelt. Loomulikult tähendab see pingutust, et armastada kedagi, teha head kellelegi, kes meile nagu inimesena nagu ei istu. Aga issand soovib, et me püüaksime seda teha ja olla igas mõttes rohkem tema sarnased. Kui see on meie igapäevane püüe ja me seda tõesti nagu harjutame, siis Jumal annab jõudu. Tema sütitab meie südames ka uut armastust kõigi inimeste vastu ja me suudame ka ise endast teinekord üle olla. Issand abiga teha seda, mis on Jumala ees õige teha. Ja siis me kasvame üha rohkem täiuslikkuse poole. Nii hea on täna lugeda seda kirjakohta siit evangeeliumist Jumala ja ligimise armastamisest. Tõesti selles teadmises, mida meie võime meelde tuletada, kui kõige lühemat evangeeliumit, sealt Johannes evangeeliumist, 3. peatükist, 16. salmist, mis ma usun on meie jaoks selline tekst, mis on pühapäevakoolist alates peas. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud puha on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavane elu. Tema on meid armastanud ja meie armastame kõiki, kes on meie ümber. Aamen. Tõusume ühisele palvele. Issand, me täname sind sinu armastuse eest. Tõesti me täname. Jumal, sina ei ole kaotanud lootust inimeste suhtes. Kui sa andsid oma tõotuse, et enam ei tule veeuputust üle maa, isegi siis mitte, kui inimeste südamete mõtted on väga kurjad, sest sina armastasid inimesi, sa ei hävitanud kõike ja veel enam, sa läkitasid oma poja, oma rahva keskele, selle rahva keskele, kes tegelikult oli selleks ajaks nagu eemaldunud sellest, mis oli sinu käsuseaduse kõige suurem mõte. Sa läkitasid oma poja Jeesuse, kes armastas kõiki inimesi, tegi head kõikidele, tegi tühjaks koradi töö, vabastas paljud, murdis patu ahelat inimeste eludes. Nii paljudele võis Jeesus öelda, mine ära enam tee patu, ela teisiti. Ja issand, sa andsid meile eeskuju. Kui sa ei võidelnud enese eest, ei kutsunud appi neid leegioni ingleid seal Getsemani aias, vaid võitlesid meile kätte võidu. Issand, me täname sind selle armastuse eest. Ja me tahame täna, issand, sulle kinnitada, meie igatsus on sind armastada üle kõige ja kõiki inimesi, nii nagu sina oled meid armastanud. Issand, sina tead, kui kergesti me inimestena oleme ka läbi kukkunud selles. Aga me igatsus on parandada meelt, tulla jälle sinu juurde. Paluda, et sina meid jälle tõstaksid üles, kinnitaksid ja julgustaksid ja annaksid jõudu olla homme parem, kui me olime täna. Issand, tänu sulle, et sinu armastus ei hävi ilmaski. Me täname, issand, et me võime ka ühel päeval jätta lootuse selja taha, kui me jõuame nägemisse. Tänu, et me ühel päeval näeme sind nii, nagu sa oled, ilma katmata palgega. Me ei pea enam lihtsalt usus elama, vaid me näeme sind palgest palgesse. Ja seal me kogeme sinu armastuse täiust. Ja seal me kogeme seda, et ka meie armastus on täiuslik. Tänu sulle, issand. Aamen. Täna on novembrikuu esimene pühapäev ja kui me siin lõpetame, siis peale väikest vahepaju siin jätkame ka issanda surma mälestamise osaga. Aga homme õhtul kell 6 on meie palvekoosolek siin tagaruumis. Kolmapäeva hommikul 3:07 on naised hommikuses varases palves ikka ühes koos ja tuleval pühapäeval hommikul kell 11 on taas jumalateenistus siin paigas. Aga eeloleva nädala lõpul, 8. ja 9. novembril, on ärka Hiiumaa sündmus siin samas selles palvamajas. Plakat on seal taga seina peal. Ja õhtul kell 6 on teenistused, reede õhtul ülistusteenistus ja laupäeval eestpalveteenistus. Laupäeval päevasel ajal ka evangelismi ja üngerluse koolitus, aga seoses sellega on kaks palvet. Et kes arvestab kindlasti, et on kohal, olge hea, pange sinna taga on üks rigilehe paber oma nimikirja. Et me umbes saaksime aru, kui palju meil inimesi kokku tuleb. Laupäeval reedel see algab juba kella 3 aeg töötegijate kogunemisega. Aga eriti just laupäevane päev on mõeldud kõigile usklikele inimestele. Et nii nagu Siim kas ütles, et tegelikult tahaks nagu öelda, et see on kohustus, tulge kohale. Aga me ootame ikka vabatahtliku osalemist, nii et pange nimed kirja. Ja kes saab aidata ka natukene näiteks kohvilaua tasside välja panekul või midagi, siis olge head, andke märku, et ma tahan abi ka anda. Ma saan aidata ka, siis on abi on tere tulnud selle koha peal. Ja päris nüüd kuu lõpus, 29. ja 30. november, on koolitus Kristlik eetika muutuvas maailmas. Koolitajaks tuleb Meego Remmel, on eetika õppejõud päris mitmes ülikoolis. Ja selle täpsemat infot saate ka näha meie koguduse kodulehelt karlakogudus.ee /eetika koolitus. Sealt siis saate lugeda ka päevakava, mis seal on, ja seal on ka samamoodi jälle kindlasti oluline registreerida. Võib ka lihtsalt telefoni teel või e-kirjaga mulle teada anda, et tahan osaleda. Aga seal on ka registreerimisvorm, et aadressilt saab sellele ligi, siis saab seal ka oma nime kirja panna. See on siis kuu lõpus, kaks päeva reedel, kell 6 õhtul alustame ja laupäeval kell 3 lõpetame. Aga enne veel, kui siis läheme edasi järgmise osaga, on selle teenistuse lõpuks ühine lõpulaul, laul number 487, ta saadab mind, oh, imearm, kes olen vaene mulde varm, laul number 487.
Thank you.
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja Püha Vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.